Broers en susters, aan jy almal hartelijk welkom in die eredienst vanmorgen. Ek sien ook 'n klompie besoekers, aan jy almal hartelijk welkom. Ons vertrou dat die Here ons saam wees, voor sy aangesig ryklik sal seën. Voordat ons begin is daar 'n klompie afkondigings namens die kerkraad wat ek graag aan u wil deurgee. Die kerkraad maak met blydskap bekend dat broeder Dolf Beyker voorheen lidmaat van die VGK Maranatha in die laaste jaar lidmaat van die gereformeerde kerk Lady Smith aansoek gedoen het vir toelating tot die gemeente. En na ondersoek wil die kerkraad graag opsig en tug oor hom ontvaar. Indien voor 22 januari geen wettige besware hierteen ingedien word nie, sal hy toegelaat wees. Verder maak ons ook met blydskap bekend dat broeder Laurens Strydom, vriend van suster Martha de Winter en voorheen lidmaat van die NG Kerk Wonderboom Suid, ook aansoek gedoen het vir toelating tot die gemeente en die kerkraad wil na ondersoek ook opsig en tug oor hom aanvaar. Indien voor 29 januari geen wettige besware hierteen ingedien word nie, sal hy toegelaat wees. Dan het suster Nadia Mulder belydenisattestaat aangevra na die VGK Kaapstad. Alle voornemende belydeniskatkassante, julle word versoek om so gauw as moontlik kontak op te neem met julle wijksouderlinge. Die katkassasie openingsaand vind as die Here wil aanstaande woensdag aand 19 januari plaas om 7:30 hier in die kerksaal. Alle katkassante en hulle ouers word hartlik versoek om dit by te woon. Indien daar van die ouer jeug is wat die afskopkamp van die gereformeerde jeugvereniging wil bywoon, word hulle versoek om asseblief hulle name op te gee by broeder Cornel Meyer of suster Martha de Winter voor of op môre maandag 17 januari. Dan nooi die mannevereniging Sola Scriptura alle broeders uit om die openingsvergadering by te woon woensdag aand 19 januari om 7:45 hier in die kerksaal en Matteus 21 sal bespreek word en die voorstudiemateriaal kan vooraf aangevra word by broeder Reinder Groenveld. Dan wat die gawes betref, ons gee ons collectus vandag vir die diakonie in die eerste plek en onkoste kerkverband in die tweede plek en volgende week is die collectus vir die diakonie en hulpbehoevende theologiese studente. En dan tenslotte nooi wijk 6 die hele gemeente en besonder ook ons gaste om na die erediens verversings onder die lapa te geniet. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil na afbotum en seengroet saam sing uit Psalm 146. Prys die Heer met blye galme. Ons kan natuurlijk dit nie sing as ons halfhartig sing of ons stemme nie saamvoeg in die een koor van Christusse kerk nie, dus kom ons doen dit van harte, prys die Heer met blye galme, hoekom, want my siel, daar is ryke stof, daar is alle rede om die Heere te loof. Psalm 146 vers 1, 3 en 4 na die groet van die Heere. Kom ons gaan staan nou voor sy aangesig. En dan bely ons, ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal het vaar, die werke van sy hande nie. En daar die God groet ons nou ook, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van ons Heere Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
In die Heidelbergse katechismus kom die wet twee keer ter sprake aan die einde, wat het gaan oor die dankbaarheid, hoe ons moet lewe voor Godse aangesig, maar ook heel in die begin, en dit is waarop ek vanmorgen die aandag wil vestig, is die gunsteling vraag en antwoord vir die katechisant om te leer, wat is jou, waaruit ken jy jou ellende uit die wet van God? En ons wil in daar die lig vanmorgen na die wet van die Here luister, Deuteronomium 5, en daarna wil ons ons voor Godse aangesig verootmoedig met die sing van Psalm 6, die verse 1, 2 en 7. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Psalm 6 is 'n gebed en kom ons sit daar die gebed nou saam voort. Vader in die hemel, elkeen wat in verbryseling en verbreking u so pas aangeroep het, het u reeds verhoor. Wat 'n wonder van genade, dat wanneer ons sondes bely, opreg, by die naam, sonder om iets weg te steek, dan is daar vergifnis. Dan wil jy aan ons sondes nie meer dink nie, dan is daar skoonwassing deur die bloed van Jesus Christus. Daar die rooi bloed wat gevloei het, maak ons wit soos sneeuw. Ons mag dan die las van die sonde wat elke mens saam met hom dra, of hy dit nou besef of nie, dan mag ons dit aflê. Vader, dankie vir u wonder van genade, daar die groot geheimenis wat in die volheid van die tyd gekom het, ons Here Jesus Christus. En dat u daar die geheimenis elke keer weer aan ons openbaar. Vader, help ons om een te wees met ons Here Jesus Christus deur die geloof, dat ons aan hom verbind is, hy in ons en ons in hom, sodat waar ons ook al gaan en wat ons ook al doen, ons dit saam met hom doen. En besonder hier in die kerk, waar ons vanmôre opgekom het, om te vergader. En besonder hier, mag ons daar die eenheid beleef. Maar nou doen ons dit saam met elkeen wat u bely. Elkeen wat sê, ek is 'n sondaar, maar ek glo in Jesus Christus. Hom mag ons broer en haar mag ons suster noem. Vader, gee dat ons in daardie gees hier saam is. Dat ons nie op 'n verkeerde manier na mekaar kyk. Of op 'n verkeerde manier na die woord luister nie. Dat ons nie fout vind in elke klein dingetjie nie. Maar dat ons daardie dinge van ons kan aflê. Vader, ons bid vir daardie lidmate wat vanmôre gekies het om nie te kom nie. Uit ongehoorsaamheid. Omdat hulle reken dat hulle belangriker dinge het om te doen. Omdat hulle eenvoudig onverskillig is. Ons bid vir bekering. Maar Vader, daar is ook die wat graag wou gekom het, maar nie kan kom nie, vanweë ouderdom of siekte of ander wettige redes. Vader, ons bid vir hulle. Ons bid dat hulle in die gees met ons sal wees. Ons dankie vir die fasiliteite dat hulle saam kan luister en selfs kan kyk. Dankie vir die tegnologie. Ons dankie vir klanktoerusting. Ons dankie vir 'n oraliste wat sondag na sondag bereid is om voor te gaan, te begelei. Ons dankie vir 'n kosterspaar wat omsien na die gebou. Dat alles reg is, dat ons net kan instap. dankie vir elkeen wat bydra dat hierdie erediens kan plaasvind sonder groot onderbrekings. Vader, seën ons saamwees, seën die opening van die woord. Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, ons gaan verder in die boek Spreuke. Ons tekst kom vanmôre uit Spreuke hoofstuk 9, maar ons wil enkele gedeeltes daarvoor al lees. Ons begin in Spreuke hoofstuk 1. Spreuke 1, dan lees ons vanaf vers 20 tot en met 33. Die wysheid roep hardop daar buite. Sy verhef haar stem op die pleine, op die hoek van die rumoerige strate roep sy. By die ingange van die poorte in die stad spreek sy haar woorde. Hoe lang sal julle eenvoudiges die eenvoudigheid lief hê en die spotters lus hê om te spot en die dwaase kennis haat? Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom, wil ek my woorde aan julle bekend maak. Omdat ek geroep en julle geweier het, ek my hand uitgestrek en niemand geluister het nie, en julle al my raad nie opgevolg en van my teregwysing nie wou geweet het nie, daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Ek sal spot as julle verskrikking kom. As julle verskrikking kom soos 'n onweer, en julle ondergang soos 'n stormwind aankom, as benoudheid en angs julle oorval, dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie. Omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie, van my raad nie wou weet nie, al my teregwysinge verag het, daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Want hulle eie afkeerigheid maak die eenvoudiges dood, en hulle eie sorgeloosheid rig die dwaase te gronde. Maar die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik vir die onheil. Dan blaai ons nou hoofstuk 7, ons lees daar net die eerste 5 verse. My seun, onderhou my woorde en bewaar my gebooie by jou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe en my onderwysing soos jou oogappel. Bind hulle aan jou vingers, skryf hulle op die tafel van jou hart. Sê aan die wysheid, jy is my suster en noem die verstand jou vertroueling. Sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou, vir die ontugtige wat met haar woorde vlei. Gaan ons verder in hoofstuk 8, op die eerste 5 verse. Roep die wysheid nie en verhef die verstandigheid nie haar stem nie. Op die top van die hoogtes, langs die weg, op die kruispunt van die paaie staan sy, aan die kant van die poorte, by die uitgang van die stad, by die ingang van die deure roep sy hardop. Ek roep na julle manne, My stem is tot die mensekinders, leer tog skranderheid, verstaan eenvoudiges en dwaase, leer verstandigheid verstaan. En dan lees ons verder vanaf vers 22. Die Heer het my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke van ouds af. Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek gebore. Toe fonteine swaar van water nog nie daar was nie, voordat die berge ingesink het, voor die heuwels is ek gebore. Toe hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het nie, toe hy die hemele berei het, was ek daar. Toe hy 'n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed, toe hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het, toe hy vir die see sy grens gestel het, toe dat die water sy bevel nie sou oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde vastgelê het, toe was ek 'n kunstenaar naas hom. En ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd. En het gespeel op sy wêreld rond en my verlustiginge was met die mensekinders. Luister dan nou na my seuns, want gelukkig is hulle wat my weë bewaar. Luister na tug en word wys en verwerp dit nie. Gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte die wag te hou, want hy wat my vind, het die lewe gevind, en verkry 'n welbehaag van die Here, maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. In hierdie gedeelte, en ek sal dit in die preek verder uitwerk, kry ons twee stemme. Ons kry die stem van die wysheid en ons kry die stem van die dwaasheid. En elkeen roep, elkeen ding mee om die hart van mense. En dis die keuse wat voor ons staan. En kom ons sing van daardie keuse, daardie twee weë, uit Psalm 1 en ons sing daarvan al vier die verse saam. Die tekst vir die prediking kom uit Spreuke 9. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees, maar ek wil hê ons moet in besonder let op die verse 1 tot 6 en 13 tot en met 18. Daar word vir ons twee contrasterende beelde geskets. So hoofstuk 9, ons lees vanaf vers 1, 1 tot 6 is die eerste deel van die tekst. Die wysheid het haar huis gebouw, haar sewe pilare uitgekap, haar slagvee geslag, haar wyn gemeng, ook haar tafel gedek. Sy het haar diensmeisies uitgestuur, sy nooi uit op die hange van die stadshoogtes. Wie eenvoudig is, laat hy inkom hierheen. Wie verstandeloos is, vir hom sê sy, kom, eet julle van my brood en drink van die wyn wat ek gemeng het. Laat staan die eenvoudigheid, dan sal julle lewe en betree die weg van verstand. Hy wat 'n spotter teregwys behaal vir homself skande, en hy wat 'n goddelose bestraf vir homself 'n skandvlek. Bestraf 'n spotter nie, anders haat hy jou. Bestraf 'n wyse, en hy sal jou lief hê. Deel mee aan die wyse, en hy sal nog wyser word. Leer die regverdige, en hy sal insig vermeerder. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand. Want deur my word jou dae meer en word jare van lewe vir jou toegevoeg. As jy wys is, is jy wys tot jou voordeel. En as jy 'n spotter, dan moet jy dit alleen dra. En dan die tweede deel van ons teks. Vrou dwaasheid is onrustig, pure eenvoudigheid en heeltemal onkundig. En sy sit by die deur van haar huis, op 'n stoel op die hoogtes van die stad, om te nooi die wat op die weg verbygaan, die wat op hulle paaie reguit wandel, Wie eenvoudig is, laat hy inkom hierheen. En die verstandelose aan hom sê sy, gesteelde water is soet, en brood in die geheim geëet is lekker. Maar hy weet nie, dat daar skimme is, dat haar genooides in die dieptes van die doodryk is nie. Geliefde jong mense, soos wat ek verlede week al gesê het, is die boek Spreuke in die eerste plek vir julle bedoel. Spreuke is 'n onderrigboek vir die jonger generasie. En dit kom natuurlik uit, soos wat ons laas week gesien het, in hoofstuk 1 vers 4, om aan die jongeling kennis en oorleg te gee. Maar dit kom ook uit in die herhaaldelike gebruik van die direkte aanspraak, my seun. Meer as 15 keer vind ons dit in hoofstukke 1 tot 9. My seun, en dan moet ons my dogter nie uitsluit nie, hierin hoor ons vader, of dalk 'n leraar wat soos 'n vaderfiguur optree, of dalk beide, hoor ons aan die woord om die jong mens te onderrig. Nou weet ek dat julle oor die algemeen nie van hierdie onderrig hou nie. Niemand van julle hou daarvan wanneer pa of ma jou tekortkominge vir jou uitwys of die regte lewensrigting vir jou probeer aanwys nie. My kind, jy moet 'n bietjie harder by die skool werk. Of ruim bietjie daai kamer op, 'n mens kan nie in so 'n chaos lewe nie. Of versigtig sien hoe jy met die meisies praat. Of trek bietjie anders aan, meisies loop nie so in die openbaar nie. Is nie die tipe opmerkings wat ons van ons ouers wil hoor nie. En ook wanneer dit van 'n onderwyser, meneer of juffrou by die skool, van 'n ouderling of van 'n predikant afkom, dan sit daar in ons harte 'n natuurlike verset hierteen. Toegegee, die manier waarop hierdie teregwysings of rigtingwysers dikwels oorgedra word is nie altyd ewe wys nie. Die toon van 'n pa of 'n ma se teregwysing aan die einde van 'n lang dag, die manier waarop juffrou 'n kind teregwys wanneer sy dit nou vir die derde keer moet doen, of die vermaning van 'n predikant wanneer hy sukkel om die aandag te behou, klink dikwels baie anders as die rustige, vertroulike toon van die boek Spreuke. Maar, en dit is geweldig belangrik as ons die boek Spreuke ons eie wil maak, ons moet leer om verby dit te kyk. Verby die vader of die leraar van die boek Spreuke, verby pa of ma, verby my onderwyser, want daar is 'n stem in Spreuke, wat in die stem van die vader en in die stem van die leraar deurklink en dit te bowe gaan. En dis die stem van mevrou Wysheid. Nou, wysheid word in hoofstukke 1 tot 9 as 'n persoon aan ons voorgehou. As 'n vrou. En is hierdie vrou, mevrou Wysheid, wat ook deur die vader, en deur die leraar, ook deur pa en ma, ook deur juffrou en meneer, met ons praat. En sy doen dit met groot erns, met groot dringendheid, want sy weet dat daar ook nog 'n ander vrou is, wat net so hard om ons aandag meeding, mevrou Dwaasheid. Mevrou Wysheid, mevrou Dwaasheid, dis die twee vroue wat meeding om die hart van elke jong mens. Is waar, jou pa en jou ma, jou onderwysers en die amptenare is nie volmaak in hoe hulle jou begelei nie, maar so pleit die Spreukeboek, luister asseblief na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Hoofstuk 1 vers 8. Want agter daardie tug en agter daardie onderwysing is daar 'n geweldige stryd aan die gang om jou hart. 'N Stryd tussen mevrou Wysheid en mevrou Dwaasheid. Tussen die pad van die wysheid en die pad van die dwaasheid, tussen die maaltyd wat lewe gee en die maaltyd wat eindig in die dood. En dis dan die tema, die stryd van twee vroue om die harte van jong mense. Dan gaan ons eenvoudig let op mevrou Wysheid in die eerste plek, mevrou Dwaasheid in die tweede plek en dan in die derde plek dan beweeg ons van personifikasie na persoon. Die stryd van twee vroue om die harte van jong mense. En voordat ons verder gaan om na die twee dames te kyk, is dit goed om, ook ter wille van die reeks wat voor ons lê, weer so 'n bietjie konteks te skep. Nou, ons het verlede week baie oorhoofs gekyk na die dimensies van wysheid. Wysheid is transcendent, transkultureel en transformerend. Nou moet ons daarom ook bietjie kyk, hoe sit hierdie Spreukeboek nou in mekaar? Want vir die meeste van ons, as ons die boek lees, is daar op die oog af weinig struktuur in hierdie boek. Is 'n klomp los spreuke wat aan mekaar gereig is, dikwels sonder enige verband. As ons bietjie noukeuriger kyk, dan ontdek ons tog 'n soort struktuur. Hoofstuk 1 vers 1 begin met die spreuke van Salomo, die seun van Dawid. Nou, alhoewel die oorgrote meerderheid van spreuke in hierdie boek inderdaad van Salomo is, is daar ook spreuke van ander wyse manne. Kyk byvoorbeeld na hoofstuk 22 vers 17. Gee gehoor en luister na die woorde van die wyse manne. En in hoofstuk 30 vers 1 lees ons van die woorde van Ager, die seun van Jake. En kort daarna in hoofstuk 31 vers 1 van die woorde van Lemuel, die koning van Massa. Dus die Salomo se stempel op hierdie boek is onmiskenbaar. Maar dis nie net Salomo nie, dis een. Verder is die boek ook nie deur Salomo saamgestel nie. Nou, ons lees in hoofstuk 25 vers 1, Dit is ook spreuke van Salomo wat die manne van Hiskia, die koning van Juda, versamel het. Dus meer as 200 jaar na Salomo, in die tyd van koning Hiskia, het ander mense nog van Salomo se spreuke by mekaar gemaak. Dalk was dit hier die einste manne wat uiteindelik die hele boek saamgestel het, wie weet. En dan 'n laaste puntjie, die egte kort en kragtige spreuke soos wat ons hulle ken, begin eintlik eers in hoofstuk 10. En dit beteken dat hoofstuk 1 tot 9 is een lang inleiding tot die boek. Nou, as ons al die inligting wat ek nou vir u gegee het by mekaar sit, dan kry ons die volgende prentjie. En u kan het sien op daardie stukkie wat ek vir u uitgedeel het. Hoofstuk 1 tot 9 vorm die inleiding. Hoofstuk 10 vers 1 begin met die spreuke van Salomo. Dit gaan deur tot by hoofstuk 22 vers 16. Dis die hoofversameling van Salomo se spreuke. In hoofstuk 22 vers 17 begin die woorde van die wyse manne. En dit gaan aan tot by die einde van hoofstuk 24. In hoofstuk 25 vers 1 begin ons met 'n tweede versameling van Salomo se spreuke en dit gaan aan tot by die einde van hoofstuk 29. In hoofstuk 30 vind ons dan die woorde van Ager. In hoofstuk 31 vers 1 tot 9 vind ons die woorde van Lemuel. En dan hoofstuk 31 vers 10 tot 31 vorm die slot, die akrostiese gedig. Akrosties beteken dat elke nuwe deeltjie begin met 'n nuwe letter van die Hebreeuse alfabet. In hierdie geval elke volgende vers. Dus dit is die akrostiese gedig wat gaan oor die deugsame vrou. Is interessant, dat hoofstuk 1 tot 9 het vroue in die sentrum en eindig ook weer met die vrou. Nou goed, dis die struktuur. Nou nadat ons verlede week na die begin van die inleiding gekyk het, hoofstuk 1 vers 1 tot 7, kyk ons vandag na die einde van die inleiding, hoofstuk 9. En hier vind ons een van die sentrale temas van die hele inleiding. Want recht deur die hoofstukke 1 tot 9 kom ons mevrou wysheid en mevrou dwaasheid tee. Kom maar kyk op daai uitdeelstukkie. Die tekste waar hulle tee kom. En elkeen van hierdie dames probeer recht deur die inleiding. Probeer hulle om die jong mens te ooreed. In die geval van mevrou dwaasheid sou ons selfs kom sê, sy probeer die jong mens verlei. Dus elkeen van hulle probeer die jong mens ooreed om op haar weg te gaan. Haar pad. Weg of pad is een van die woorde wat die meeste teekom in hoofstuk 1 tot 9. Dit gaan hier dus oor die keuse tussen twee weë. Is daar die twee weë wat al vanaf die sondeval in die wêreld bestaan, vanaf die moederbelofte, die vrouesaad of die slangesaad. Is die twee weë waarvan ons in Psalm 1 gesing het, die weg van die goddelose en die weg van die regverdige. En mevrou wysheid wil natuurlik hê dat jy op haar weg moet gaan. Die weg van die wysheid. Dis die pad waarop ons veral die regverdiges, die skranderes, die wyse sal vind. En mevrou dwaasheid wil natuurlik hê dat jy op haar pad, die weg van die dwaasheid moet bewandel. En op hierdie pad vind ons typies die dwaase, die goddelose, die spotters. En die vraag is, watter pad kies jy? Nou, ons moet sommer dadelik vir mekaar sê, dat die twee dames, veral mevrou dwaasheid, recht deur hierdie inleiding in baie sensuele en selfs seksuele beelde aan ons voorgehou word. En daar is in hierdie hoofstukke verseker ook 'n letterlike betekenis, die gevare van verleiding deur verkeerde vroue, die oproep om die regte lewensmaat te kies, die oproep om trou te wees aan jou lewensmaat, die waarskuwing teen 'n skeef gegroeide seksualiteit. En ek wil volgende keer al ons aandag daarop rig, maar vandag fokus ons veral op die simboliese betekenis van die twee dames en die twee paaie wat hulle verteenwoordig. Kom ons kyk nou eers na mevrou wysheid. Spreuke 9 vers 1 tot 6. Die wysheid het haar huis gebou, haar sewe pilare uitgekap. So begin hoofstuk 9 die beskrywing van mevrou wysheid. Nou, dis opmerklik dat ten spyte van al die ooreenkomste tussen die beskrywing van mevrou wysheid en mevrou dwaasheid, dit nie van mevrou dwaasheid gesê word nie. Mevrou dwaasheid bou nie 'n huis nie. Sy gebruik net, of dalk eerder, sy misbruik net die huis wat daar reeds is. Maar mevrou wysheid, sy bou 'n huis. Dit vat ons terug na hoofstuk 8. Waar die wysheid vir ons beskryf hoe sy tydens die skepping alreeds bestaan het. Sy was daar toe God die aarde gemaak het. Meer nog, sy was 'n kunstenaar, sy was 'n argitek, naas God, Spreuke 8 vers 30. Dus die huis wat mevrou wysheid gebou het, is die huis van hierdie wêreld. En die sewe pilare wat sy uitgekap het, is die pilare waarop die aarde gegrond is, soos wat ons uit die res van die skrif weet. Dis waar jy mevrou wysheid ons uitnooi. Sy nooi ons uit om te lewe in hierdie wêreld, in God se wêreld, wat vol is van die spore van sy wysheid. En daarom is dit nie vreemd dat ons mevrou wysheid op die mees publieke plekke aantref nie. Op die pleine, op die hoek van die rumoerige strate, by die ingang van die poorte, in die stad, hoofstuk 1 vers 20 en 21, op die top van die hoogte langs die straat, langs die weg, op die kruispunt van die paai, aan die kant van die poorte, by die ingang van die deure, Spreuke 8 vers 1 tot 3. Nou, in die antieke wêreld was hierdie die sentrums van handel en nywerheid, van die regspraak, van die sosiale lewe, van die kunste, van die intellektuele debatte, van die politiek. Op al hierdie plekke vind ons die wysheid. In al hierdie plekke nooi sy ons om na haar te luister, want die wêreld is haar huis. En oral, mag en moet haar wysheid skitter. Moet daarom nie dink dat gelowiges aan sekere swere van die lewe nie mag deelneem nie, broers en susters. Die politiek, daarvan moet 'n Christen maar liewer wegbly. Kuns of drama swat, miskien moet 'n Christen dit maar liewer los. Professionele sport, dit kan 'n Christen maar vergeet. Nee, is alles deel van die huis van mevrou wysheid. Sy nooi ons uit na al die plekke toe. Wat doen dit dan ook met die wysheid en die insig en die skranderheid wat mevrou wysheid vir ons gee? Sy nooi jou om in haar huis te lewe, Spreuke 9 vers 3. Sy wil hê dat jy in haar huis in hierdie wêreld moet woon, volg haar stem. En geniet dan ook van haar huis. Geniet van alles wat sy aanbied. Sy het haar slagvee geslag, haar wyn gemeng, haar tafel gedek, vers 2. Dis 'n weelderige maaltyd wat hier vir ons beskryf word. Die lewe in hierdie wêreld, mits jy dit doen aan die hand van mevrou wysheid, is 'n ware fees op alle terreine van die lewe. Ek sê nie is altyd maklik of pynloos nie. Maar dit is so goed leefbaar, wanneer jy die wysheid soos 'n string parels om jou hals hang en dit op die tafel van jou hart skryf, soos wat ons dikwels hoor in hierdie eerste 9 hoofstukke. In hierdie wêreld, die huis van die wysheid, mag ons werklik lewe. Ons het dit gelees in hoofstuk 8, toe ons dit lees, toe tref dit my weer aan die einde van hoofstuk 8, Vers 35, want hy wat my vind, het die lewe gevind. In hierdie huis van die wysheid mag ons werklik lewe. En die beloning van hierdie keuse om met die wysheid te lewe, word op talle maniere in Spreuke 1 tot 9 vir ons beskryf. Kies die weg van die wysheid, dan sal jy veilig wees, dan sal jy gerus wees teen die skrik vir die onheil. Hoofstuk 1 vers 33. Kies wysheid, dan sal daar vir jou lengte van dae en jare van lewe en vrede wees, hoofstuk 3 vers 2. Kies wysheid, dan sal daar genesing vir jou liggaam en verkoeling vir jou gebeente wees, hoofstuk 3 vers 8. Kies wysheid, dan sal jy verhoog word en eer ontvang, hoofstuk 4 vers 8 tot 9. Voorwaar, as jy wys is, is jy wys tot jou eie voordeel, hoofstuk 9 vers 12. Jong mense, julle wil die lewe geniet. En wie sou dit nie vir julle gun nie? Predikers sê nie verniet vir julle nie. Verbly jou, o jongeling, in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid. Julle mag die lewe geniet, maar hier lê die geheim. Luister na mevrou wysheid en betree haar weg. Ware genieting lê nie soos wat ons dikwels dink in die feit dat ons kan doen wat ons wil, sonder dat iemand ons vermaan, sonder dat ons oor die konsekwensies van ons optrede hoef na te dink nie. Ware genieting is nie uitspattigheid en bandeloosheid. Ware genieting lê binne die grense van die wysheid. Egte vryheid en geluk. Dis die vooruitsig vir elkeen wat op die Here vertrou en die weg van wysheid betree. Dis 'n lewe binne die grense wat die Here stel. En die persoon wat waarlik wys is, aanvaar hierdie grense nie as negatief nie. Hy aanvaar hierdie grense as positief. Of dit nou kom in die vorm van vermanings deur pa of ma, in die vorm van aanwysings deur die juffrou of die meneer, in die vorm van goddelike gebooie, van watter beperking ook al, sulke beperkings, hou jou veilig binne die huis van die wysheid en laat jou geniet van haar feestmaal. Maar oppas, broers en susters, jong mense. Want daar is nog 'n ander uitnodiging. Mevrou Dwaasheid, verse 13 tot 18. Soos ek reeds gesê het, sy bou nie 'n huis nie. Sy was nie daar toe God die wêreld gemaak het nie. Sy misbruik net die huis van hierdie wêreld vir haar eie doeleindes. Sy sit net daar op haar stoel en sy probeer mense verlei, vers 14. Kyk bietjie na haar karakter wat in vers 13 vir ons beskryf word. Sy is luidruchtig, sy is 'n raserige vrou. Sy mis die rustigheid van mevrou wysheid. Sy is ongedissiplineerd, daar is geen kuur vir haar eenvoudigheid nie. En sy weet niks nie, en sou selfs kon vertaal, sy gee nie 'n flenter om nie. Dis 'n totaal ander karakter dus as mevrou wysheid. Sy is die teenpool van mevrou wysheid. Maar, net soos mevrou wysheid, nooi sy ook mense binne. Kyk maar na verse 15 en 16. Wie eenvoudig is laat hy inkom hierheen. En die verstandelose aan hom sê sy, hoor jy dit? Dis letterlik dieselfde bewoording as wat vir die wysheid in vers 4 gebruik word. Dis so typies nie waar nie? Is dit nie maar wat die slang in die tuin ook gedoen het nie? Sy regte naaper. Baie subtiel probeer mevrou Dwaasheid die verbygangers oral met woorde wat presies dieselfde klink as die van mevrou Wysheid. Maar wanneer die subtiliteit verby is, dan kom die aap uit die mou van hierdie naaper. Dan begin sy haar ware kleure wys met die inhoud van haar uitnodiging. Vers 17, gesteelde water is soet en brood in die geheim geëet is lekker. Hierdie verleidelike aanbod is gebaseer op die insinuasie dat wat verbode is en dit wat in die verborgene gebeur, dat het baie beter is, baie lekkerder is as om die reguit pad te bewandel. En hoewel dit hier vir alle seksuele konnotasie het, gaan dit uiteindelik oor alle sonde. Dis waar die mevrou wysheid ons wil verlei. Dis van swaar om hierdie verleiding, hierdie verleidelike uitnodiging van mevrou wysheid te weerstaan nie waar nie. Die sonde is so aanloklik. En is dit nie lekker om te doen wat ons nie mag doen nie. Vanaf ons kinderdae alreeds het ons hierdie onuitblusbare drang om te doen waarvan papa of mama sê, moenie dit doen nie. En ongelukkig ontgroei ons dit nooit heeltemal nie. Maar ons vergeet, dis waar spreek ons waarskie, ons vergeet al te dikwels dat mevrou Dwaasheid se huis op die ouend 'n spookhuis is. Maar hy weet nie dat daar skimme is, dat haar genooides in die dieptes van die doodryk is nie, vers 18. Dis die werklikheid, agter die plesier wat mevrou Dwaasheid aanbied. Uiteindelik eindig jy met al die pyn en die vrees om te moet lewe in 'n spookhuis. Die skimme is die getuies van wat sal gebeur wanneer jy aan haar verleidings toegee, totale vernietiging in die dood en ja, uiteindelik in die hel. Broers en susters, dis die twee vroue en saam met hulle die twee weë en die twee maaltye wat aan ons voorgehou word. En hierdie twee word teenoor mekaar gestel, gekontrasteer, sodat ons moet kies. 'N Keuse nie net vir een dag nie, sodat wanneer ons sterf ons gelukkig hemel toe kan gaan nie. Nie, is 'n keuse vir nou. Dis 'n keuse om goed te kan lewe en daarmee saam salig te kan sterwe. Nou kom ons maak dit ten slotte nog effens meer persoonlik, want mevrou wysheid en mevrou dwaasheid natuurlik ook, is immers personifikasie. Dit beteken dat een of ander eienskap in 'n menslike vorm aan ons voorgehou word, as 'n persoon aan ons voorgehou word. Maar ons mag beweeg, ons kan beweeg, want die skrif lei ons daarin, van personifikasie na persoon. Want mevrou wysheid, personifikasie, word uiteindelik 'n persoon. Goddelike wysheid word uiteindelik beliggaam in die persoon van ons Here Jesus Christus. Paulus praat daaroor, onder andere in 1 Korintiërs 1, wanneer hy van Christus praat, as die krag van God en as die wysheid van God, vers 24. En wanneer hy in vers 30 sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. En in Kolossense 2 vers 3 vind ons iets soortgelyk, wanneer van Christus gesê word, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Nou hierdie Christus het die lengte en die breedte van Israel deurgereis, op hulle hoogtes, op hulle berge, by hulle stadspoorte, op hulle pleine, en hy het uitgeroep, kom na my toe. Hier het ons die wysheid in eie persoon voor ons, broers en susters. Hy roep ons, hy nooi ons, want by ons is daar, by hom is daar lewe. Hy is immers die weg, die waarheid en die lewe. En dis nie net 'n lewe vir Sondag en Bybelstudie in stilte tye nie. Dis 'n lewe van wysheid, 'n fees van insig by die kantoor, in die parlement, in die kunste, by die filosofiese debatte van ons tyd, in die paleise van konings en koninginne, op die middelkolletjie van Loftus Versveld, in die lesinglokale van Tukkies of Akademia, maar ook in jou slaapkamer, want niemand sien nie. In jou kombuis, waar jy speserye meng en disse voorberei, in jou tuin, waar jy die regte plante wil plant, in jou motorhuis, waar jy die mooiste voorwerpe van hout maak, by jou lessenaar, waar jy wiskunde en biologie onder die knie probeer kry. Christus is die wysheid. En daarom is die oproep uiteindelik, kies hom, volg hom. Jong mense, dit geld in besonder vir julle. Christus volg, dit doen ons nie eers wanneer ons ouer geword het, sodat ons eendag hemel toe kan gaan nie. Christus volg, dit doen ons sodat ons wys kan lewe. Sodat ons die goeie lewe kan smaak, sodat ons met insig in die woning van sy wêreld kan wandel. Maak hierdie keuse. Hang die wysheid om jou nek. Skryf dit op die tafel van jou hart. Want sê Spreuke 9 vers 11, deur my, deur wysheid, deur Christus, word jou dae meer en word jare van lewe vir jou toegevoeg. Amen. Kom ons sing saam van die twee weë en ons bid die Here dat hy ons die regte pad sal laat gaan, ook as jong mense. Ons sing saam Psalm 25, die verse 2, 3 en 4. Thank you. Gemeente, in ons gebed wil ons aan die Here opdra, broeder Dirk en broeder Martie van Reinsen en hulle geliefdes, wie se ma verlede week Sondag in die Kaap oorlede is. En ons wil ook aan die Here opdra ons broeder Piet Miske wat vandag verjaar. Kom laat ons saam dank en bid. Vader in die hemel, dankie dat ons van u wysheid mag leer vir 'n lewe in hierdie wêreld. Werk in ons die verlange om 'n vrou wysheid en uiteindelik ons Here Jesus Christus van harte na te volg. En dan mag ons geniet. Ons mag geniet van die mooi dinge in hierdie skepping. Ons mag geniet van die mooi dinge wat gemaak word en bedink word. Vader, help elkeen van ons, in besonder ons jong mense, om daarin goeie keuses te maak. Vader, ons wil u seën vra oor die kamp van die gereformeerde jeugvereniging wat binnenkort gehou word. Heer, dat ons jong mense die geleentheid sal aangryp om dit by te woon en saam met ander buiten ons eie gemeente, buiten ons eie kerkverband te soek na die weg van die wysheid. Vader, seën daar die omgang met broers en susters, veral uit die gereformeerde kerke, met wie ons so 'n hartelike band opgebou het. Vader, gee dat ons mekaar tot 'n hand en 'n voet mag wees. Ons dankie vir die gereformeerde kerk, die Kandelaar, gereformeerde kerk Toosjesdal en die gereformeerde kerk Oosmoed, die gereformeerde kerk Mandjieskop met wie ons tans in gesprek is. Ons dankie vir Klassesmoed van die gereformeerde kerk waar daar in soveel eensgesindheid gesoek word na u weg. Wil u daar die bande laat groei. Vader, wil u ons wys maak in alle omstandighede. Ons dink vanmôre in besonder aan ons broeders Dirk en Martie van Reinsen, hulle geliefdes, met die afsterwe van hulle ma. Ook dan is daar wysheid nodig. Skenk dit aan hulle, gee hulle goeie samesyn met familie in die Kaap, met hulle broers en susters. En Vader, wil u gee dat die begrafnis vir hulle tot 'n troos was. Ons wil in die opdra ons broeder Piet Miske wat vandag verjaar. Dankie dat u hom nog 'n jaar gespaar het. Wil u hom seën saam met sy kinders, kleinkinders. Wil u aan hom in sy ouderdom en met die liggaamlike stryd wat hy het, naby wees. Elke dag help om as u kind te lewe. Vader, so gaan ons as families, as gesinne, deur mooi tye, deur moeiliker tye, met ouers wat ouer word, met kinders wat ouer word, met pa's en ma's wat nie altyd hulle beste dag het nie. Dis die op en die af van die lewe en ons bid dat u ons daarin sal lei. Om as die generasies van u kerk saam u weg te soek, saam te vra na u wil, saam te worstel om wysheid. Seën ons gesinne. Seën ons families. Seën die gemeente. En Vader, ons bid dat U ons ook vanaand weer trou hier by mekaar sal bring. Ons bid U dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons mag nou ons gawes aan die Here gee wat bestem is vir die diakonie en vir onkoste kerkverband. Nou wil ons as ons slotsang sing Psalm 25 vers 5 en 6. Ek sien ons val weer bietjie in ons ou gewoonte om agter die noot aan te sing. Kom ons probeer weer op die noot inval soos wat die orgelis begin speel. Psalm 25 vers 5 en 6 as ons slotsang nadat ons ons gawes aan die Here gegee het. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.